Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije Miloša Milivojevića. Ovaj harmonikaš rođen je u Kragujevcu gde je završio srednju muzičku školu kao đak generacije u klasi renomiranih profesora Radomira Tomića i Vojina Vasovića. Godine 2002. postaje stipendista Kraljevske muzičke akademije u Londonu, a dve godine kasnije nastupa kao jedini predstavnik akademije na ceremonijalnim svečanostima kraljevske porodice na Univerzitetu u Londonu. Miloš Milojević aktivno nastupa kao solista i član kamernih sastava od kojih se izdvajaju London Tango Quintet, Ensemble Cosmos, Accord Duo i World Music sastav Paprika. Ovaj umetnik izdvaja neke od nastupa koji su mu od posebnog značaja, kao što su oni u Wembley Areni, Royal Albert Hallu, Operi u Sidneju, Wigmore Hallu i Cadogan Hallu. U zvanje saradnika na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu imenovan je 2014. godine, kada je od ove visokoškolske ustanove dobio i priznanje za doprinos kulturi i stvaralaštvu u svojoj profesiji. Miloš Milivojević aktivno sarađuje sa kompozitorima i do sada je izveo više od 40 svetskih premijera dela za solo harmoniku i kamernih kompozicija. Izdvajaju se svetske premijere kompozicija britanskih autora Antonija Gilberta, Patrika Nana, kao i britanska premijera Sekvence za harmoniku italijanskog kompozitora Luciana Berija. Od početka profesionalne karijere britanska kritika izdvaja Miloša Milivojevića kao talentovanog umetnika koji svojim interpretacijama pokazuje da je neustrašiv virtuoz, a neke pozitivne kritike objavljene su i u uglednim dnevnim listovima Independent, Guardian i Times. Na početku emisije čućete ostvarenje pod nazivom Miš, britanskog autora Bena Fosketa. Ovo delo posvećeno je Milošu Milivojeviću koji ga je izveo na koncertu održanom 2008. godine na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Potom, sa istog koncerta, čućete svetsku premijeru kompozicije Kosmička brzina za harmoniku i gudački kvartet Patrika Nuna. Autor se fokusira na sukob između integracije i separacije, te istražuje tačke spajanja različitih zvučnih svetova. Svilaju Miloš Milivojević i Oldak gudački kvartet. Thank you.
Thank you. Thank you.
Slušali ste kompoziciju Kosmička brzina za harmoniku i gudački kvartet Patrika Nuna u interpretaciji Miloša Milivojevića i Oldak gudačkog kvarteta. Pre toga ste čuli kako je ovaj harmonikaš izveo ostvarenje pod nazivom Miš britanskog autora Bena Fosketa. Snimak je zabeležen na koncertu održanom 2008. godine na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, a dobili smo ga ljubaznošću izvođača. Sada ćete čuti Liber Tango Astora Piazzolle u izvođenju gitariste Craiga Ogdena i harmonikaša Miloša Milivojevića.
Thank you.
Slušali ste Liber Tango Astora Piazzolle u izvođenju gitariste Craiga Ogdena i harmonikaša Miloša Milivojevića. U nastavku emisije Vek harmonike, koju večeras posvećujemo interpretacijama ovog umetnika, čućete koral i varijacije iz sonate za orgulje u D-molu Felixa Mendelsona. Snimak je zabeležen na koncertu održanom 2008. godine na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Korali i varijacije iz sonate za orgulje u D-molu Feliksa Mendelssohna u aranžmanu za harmoniku izveo je Miloš Milivojević, a snimak je zabeležen na koncertu koji je ovaj umjetnik održao na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu 2008. godine. Do kraja emisije Vek harmonike u istoj interpretaciji čućete i Sjaj ljubičaste rozete Antonija Gilberta. Ovo delo za solo free bass harmoniku autor je 2003. godine posvetio Milošu Milivojeviću, a inspiracija mu je bila katedrala u Bayeux u Francuskoj, njena istorija, ali i bogata rozeta koju je video jednog septembarskog jutra u njenom punom sjaju. Autor na harmonici evocira zvuk orgulja koji se pojavljuje na samom početku kompozicije. Ovo je jedino od dela gdje su koloraturna i osjećajna interpretacija Miloša Milivojevića u prvom planu, a snimak izvođenja zabeležen je na koncertu održanom na Nomusu u Novom Sadu 2004. godine.
Thank you.
Kompoziciju Sjaj ljubičaste rozete za solo free bass harmoniku Antonija Gilberta slušali ste u izvođenju Miloša Milivojevića. Bio je to snimak sa koncerta održanog 2004. godine na Nomusu. Završena je emisija Vek harmonike.